Campus FM jippreżenta Il-Bahar fil-Letteratura. Produzzjoni u presentazzjoni tal-Professur Charles Griffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sta Campus FM nilqgħukom għall-programm Il-Baħar fil-Letteratura Maltija flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huwa mimli b'deriet marbutin mal-baħar kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran li hu baħar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-biċ tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffettwa l-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela, bit-terminu letteratura nifmu kull medda ta' lingwa li titqies minn xi wħud li jkollha sewwi letterarju f'sitwazzjonijiet partikolari. U nafu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
Poeta kontemporanju li spiss jinqeda bil-baħar huwa Lawċi Charles Bezzina. X'nistgħu ngħidu fuq dan?
Hemm ħafna xi ngħidu għaliex għandu ħafna ġabriet ta' poeżiji u kważi fil-poeżiji tiegħu kollha idħal il-baħar. Tifhem però għal nagħmlu hekk ara l-ewwel qed jinqeda biex bija tal-baħar anke fit-titli tal-ġabriet. U il-kotba tal-poeżiji tiegħu ħalli ngħidhom hekk issa nitkellem xi ħaġa fuqhom għaliex kollha għandhom tifsir interessanti, ma t-tifsir jibda mit-titlu jidħol fil-poeżija u jerġa' jispiċċa fit-titlu. Issa nispjega għaliex fil-każ ta' Charles Bezzina. Mela il-kotba tiegħu jisimhom hekk għandu triqat bla tarf li ħareġ fl-1987. Meta kara fil-baħar. fl-1993. Baħar solitarju fl-1996, mewġiet tal-ħemda fl-2002, kurrenti solitarji fl-2005, meta siket il-baħar 2008, rax tas-silenzju 2012, mal-ħmura tax-xefaq 2016 u mar-ritmi tal-baħar 2018. Issa, jien nixtieq ninterpreta dawn it-titli tal-ġabri tiegħu meta narhom f'daqqa flimkien mingħajr ma nidħol fil-poeżiji, imma jista' jkun li jekk ikun fadlina daqsxejn tal-ħin nispjega daqsxejn poeżija waħda kif jaħdem u naturalment minn poeżija waħda mhux se nitkellem fuq il-poeżiji kollha għax dawn il-ġabriet kollha sewwa għandu mijiet ta' poeżiji. L-aqda tat-titli tal-kotba tiegħu fihom poeżija fihom infushom. U minnhom nistgħu nifhmu ftit mill-qadiet mentali ta' Bezzina aħna meta nanalizzaw il-letteratura nippruvaw ukoll nifhmu daqsxejn il-mentalità tal-awtur. Fkemna? Jiġifieri il-mentalità meta ngħid il-mentalità jiġifieri mhux kif jaħsibha imma kif jaħsibha fl-aġna letterarja tal-poeżija. Sa l-poeżija sillej nafu jiena u inti li l-poeżija hija daqsxejn kont se ngħid problema għaliex nieħdu gost biha, imma mbagħad ma tantx napplikawha aħna għalhekk bagħti l-poeżija f'temna. Però ħalli nibqgħu daqsxejn fuq Charles Bezzina. Beda bil-ġabra triqat bla tarf u l-kelma triq tieħu tifsir differenti fil-letteratura, imma iċ-ċiklu tax-xogħlijiet ta' Bezzina fih dan iċ-ċiklu meta qegħdin inħarsu lura lejn il-karriera poetika tiegħu nifhmuha bħala simbolu tal-vjaġġ tal-ħajja u tat-tama. u l-bahar fil-poeti Maltin ħafna drabi jieħu dan is-simbolizmu ta' ħajja, sew ukoll forsi jkollna ċans naraw anke xi poeti oħrajn. Huwa simbolu msaħħaħ bid-deskrizzjoni li hu jagħti fit-titlu tiegħu bla tarf. Is-suġġett konxju jilbes il-qorq tal-vjaġġatur li jaf li ma jistax jibqa' wieqaf għax ma jgħix. Irrid titerra poetikament it-toroq ta' ħajtu bit-tama li fil-poeżija isib imkejjen aħjar. L-element deskrittiv bla tarf juri li x'aktarx m'hemmx destinazzjoni, imma beżina rabba l-qalb u baqa' sejjer sax-xatt u sab il-wesa tal-baħar. Il-plural triqat jindika direzzjonijiet varji tal-ħajja, l-ħajja li mgħoddija jew dik li għad trid tiġi. U meta qed nittawwal f'bosta mix-xogħlijiet tiegħu qed nifhem li beżina rrid ikun il-one traveler fil-ġabriet tiegħu u hekk poetikament għamilha ta' vjaġġatur wieħed u ħadd toroq differenti sa m'għandx tieħed fil-ftuħ tal-baħar. Meta jien qed ngħid il-one traveler dik hija fil-fatt kwotazzjoni ta' Robert Frost The Road Not Taken. Robert Frost għalek Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I would not travel both and be one traveler. Ġifieri, il-bniedem dejjem għandu għażla. M'hemmx taħmel. Issa, ix bija li tiddomina imma f'beżina fil-bqija tal-ismijiet tal-ġabriet tiegħu hija d-dehra tal-baħar, hija x'bija li tħuf f'moħħu għax f'beżina l-baħar huwa bosta drabi s-simbolu tal-qalb umana bħala post tal-passjoni u l-burdati. Hekk naraw meta karab il-baħar, meta siket il-baħar, mar-ritmi tal-baħar, dawn huma kollha titli li qegħdin juru fihom infushom il-burdata umana, il-qalb kif tħossa, huwa il-baħar li jagħtih lill-beżina dan il-ħsieb. U f'dawn il-burdati insibu xejriet ta' skiet u xeħta ta' ħiemet. Pereżempju, meta siket il-baħar, rax tas-silenzju, mewġiet tal-ħemda. Is-skiet f'beżina mhuwiex tbikkim għax jiflaħ modijiet ta' għarfien ta' aspett tal-ħajja waqt li tbikkim donnu joħnuq l-għarfien. U għalhekk is-skiet huwa sinjal ta' żvilupp. Il-moħħ jaħseb aħjar fil-ħemda u skiet, speċjalment meta is-suġġett konxu ikun waħdu, hekk għandna baħar solitarju u kurrenti solitarji. Dina f'beżina l-idea tas-solitudni li jkun waħdu jkun lonely tinħass u l-baħar donnu iktar itih din l-idea. Immaġina il-wisa il-ftuħ kollu tal-baħar u l-bniedem qiegħed hemmhekk għala daqsxejn kemm tħossok waħdek. Din hija l-idea li toħroġ meta l-bniedem isib ruħu waħdu. Iseffaq wiċċu mal-loneliness bidwejja li din il-qada ġib magħha. Jiġifieri f'qada solitarja jaf ikun hemm eżistenza ta' niket. Mela wieħed nidħlu fl-eżistenzjaliżmu sewwa. U din l-eżistenza tħaddan fiha sentiment ta' wieħed li ma jiswa għalxejn. Imma l-qada solitarja hija mwaħla ma' baħar u kurrenti u f'beżina sikwit nifhem il-baħar bħala simbolu tad-dinamiżmu tal-ħajja. Huwa dinamiżmu li jfakkarni li l-ħajja bdiet mill-baħar. Il-baħar wellet il-ħajja. Il-baħar jittrasforma il-ħajja u jwellet mill-ġdid. Bil-kurrenti li jkollu, il-baħar jissimbolizza il-kondizzjoni transitorja bejn il-potenzjalità bl-asura u r-realtà formali. Hawnhekk qed nispjega jiena is-simbolizmu. U dan is-simbolizmu importanti li nifhmuh f'poeta bħal dan issa. Għażilna dan il-poeta għaliex huwa kontemporanju, huwa poeta għadu attiv ħafna, sewa, u għandu dawn l-idejat kollha li qed jaġen f'dawn il-ġabriet kollha. Kultant huwa għada ambivalenti ta' inċertezza, dubju u indeċiżjoni, għada li tista' tispiċċa tajjeb jew ħażin, għalhekk il-baħar huwa simbolu ta' mewt u ħajja f'daqqa. Jagħti l-ħajja għax il-bniedem jista' jiekol minnu. U jieħu l-ħajja għax il-bniedem jista' jegħreq fih dawn affarijiet li tkellimna fuqhom anke tradizzjonalment aħna. Mod ġenerali ngħid li f'beżina l-baħar huwa aġent medjatur bejn il-ħajja u l-mewt, imma hemm l-aspett tax-xefaq mal-ħmura ta' xefa waħda mill-antoloġiji li għandu, li jirrapprezenta il-xefa il-possibilità ta' bidla u forsi ta' titjib il-xefa iġor xewqat il-bniedem li jiġu mit-tajd imma il-bniedem jibqa' jbaħħar lejn l-orizzont bla ma jasal, bla ma jilħa il-xefa. Għax jekk il-ħajja umana trid tiġi mifhuma b'dawn ix-xewqat, daqqa ternexxi, daqqa ma ternexxix. Imma l-kurrenti li jridu jagħtu soddisfazzjon lill-bniedem għax tbaħħar kemm baħħar, ix-xefa dejjem jidher il-bogħod u l-orizzont jintrabat mas-simboliżmu ta' triq. It-triq tiffunzjona bħala bridge bejn il-bniedem u x-xefa u dak il-bridge huwa l-vjaġġ tal-ħajja u hawnhekk issa qed norbtu ma' dik l-ewwel antoloġi li jsemmejna triq għall-blataf. F'Bezzina il-baħar jittieħed simbolikament kif qed ngħidu bħala s-sors tal-ħajja u fl-istess ħin bħala target tal-ħajja għax timmira leħ inti tkun qishek qed tipprova timmira xi ħaġa fil-ħajja. Ħaġa interessanti li fil-ġabriet tiegħu l-isem tal-aħħar poeżija jittieħed għat-titlu tal-antoloġija biex it-titlu tal-ktieb ikun speċifiku biżejjed ħalli jitfa' l-kontenut kollu fi frame. Din hija ħaġa unika fil-poeti, sa fejna fien imkien ma sibtama f'dan il-poeta. Hekk il-kontenut kollu tal-ktieb ikun imħaxken bejn it-titlu tal-ġabra u l-isem tal-aħħar poeżija il huma l-istess. Ngħidu aħna. Għandu ġabra li kien qeda bil-grupp nominali mar-ritmi tal-baħar, hekk jismu l-ktieb. Sewwa u hekk jisimha naturalment l-aħħar poeżija. U wara li nkunu rajna ħafna mill-poeżiji u naslu fl-aħħar biex niltaqgħu mal-isem li jtenni t-titlu tal-ġabra, dak l-isem jiġma fih tifsir font għax jibda jidwi bis-simpatija mal-kontenut tal-ktieb. L-idea tar-ritmi tagħtina aspetti ta' rikorrenza. It-tajmjar, it-tajmjar regolari, periodiċità, alternazzjoni, progressjoni, urnata, Bezzina hawnhekk donnu qed jenfasizza li l-ħajja nifisha hija ritmu, jiġifieri serbut kontinu ta' bosta unitajiet li jsawru sħuħija indiviżibbli. Sa meta qed ngħidu l-ħajja hija ritmu, sewwa, dina wkoll it-tik l-idea tal-ritmu tal-mewġ li jkun hemm mal-baħar hekk toqgħod fuq il-blat toqgħod tara l-baħar ġej u sejjer għal dak ir-ritmu sew qegħdin nitkellmu u jekk il-poeżija noħduha li hija mera ta' ruħ il-poeta sewwa allura ngħidu li l-individwalità tiegħu hija ritmu wkoll. Il-bniedem ukoll għandu r-ritmu tal-ħajja fih sewwa daqqa burda tajba daqqa tkun burda ta' ħażina. Daqqa jiġuh tajbin l-affarijiet daqqa jiġuh ħżiena għax l-għada tal-fakultajiet tiegħu tikkostitwixxi entità sħuħija. U dan narawh għaliex f'din il-ġabra r-ritmi li jippreżentalna jitolbu l-fużjoni tal-karatteristiċi u l-burdati tal-karattru tiegħu. Iġifieri, ir-ritmi tal-baħar fil-kuntest ta' din l-antoloġija jagħtuna għarfi influni ta' soġġettiva tal-esperjenza tiegħu u d-dera tal-baħar tassumi aspett psikoloġiku. Il-baħar jiġi ix-bija tal-inkonxju bil-kurrenti tiegħu li jistgħu jkunu ta' ħsara jew ta' ġid, perikolużi jew riġenerattivi. Fl-idea sħiħa tar-ritorn lejn il-baħar hemm ukoll is-simboliżmu tar-ritorn lejn l-om. Imma wara li spjegajna fuq Charles Bezzina l-poeta u x'għamel, ħalli nisimgħu għalmenu poeżija waħda minn tiegħu minn dawn il-ġabriet kollha tiegħu li mhux tirrappreżenta lill-poeta, imma tirrappreżenta fażi mill-poeta, naturalment ma tistax poeżija tispjegaħ fis-sħuħija tiegħu, u aħna se nieħdu mewġiet il-koll kemm aħna isimgħuha.
Mewġiet il-koll kemm maħna l-infittxu l-wens flaxija, ninġabru mal-lanterna, nonosu ġewwa d-dija. U nitħlu bejn il-ġebel, ninvadu xquq fil-blat, insibu s-serħ fid-dalma, nitwaħdu mal-passat. Nitqalbu mal-kurrenti, insulu mal-irjieħ, u namlu l-ballu tagħna, induru bla mistrieħ. U nħallu r-riħa tagħna mas-sirda ta' xtajtiet, ninħabbu ta' kull lejla, inġeddu t-tifkiriet.
Sewa, dikka hija il-poezija ta' Charles Bezzina, sewa, ma anka hawnhekk li sem mewġiet il-kol kemm aħna, lakin li spjegajna li l-ħajja tagħna hija parti minn dan ir-ritmu li l-mewġ iġib. Issa, aħna f'wieħed mill-programmi tagħna konna għadna li il-poeta Malti ma jistax jaħrab mill-fatt li aħna b'nirmin ta' gżira x'kejkna imdawrin bil-baħar u tmur fejn tmur anke f'nofs il-gżira kważi kważi tibqa' xxommu il-baħar sewa qatt minn tilbod. Imma hawnhekk hawn biċċa li nixtieq nispjegaha parti minnhom silejn ratek nitqalbu mal-kurrenti insulu mal-irjieħ. Dawn net insulu huwa verb qadim, il-mamma hija saqal, u saqal ifisser meta l-kelb jew l-annimal jitla fuq saqal ta' tnej biex jilħaq xi ħaġa. Imma ara daqsxejn hawnhekk qed jassimila lilu nnifsu anke donnu bħala annimal li qed jipprova jola jilħaq mal-irjieħ. L-irjieħ ukoll għandhom is-simbolizmu tagħhom fuq il-baħar għax nitqalbu mal-kurrenti mela għandek it-qallib tal-kurrenti sewa dak li jġib din qed jispjega x'inhi l-ħajja da fil-fatt sewa b'mod figurattiv imma qed jieħu min-natura u n-natura għandek bejn il-mewġiet kurrenti u dak li jassoċja ruħu mal-mewġiet l-irjieħ. Għandek dejjem dik il-bidla.
Jitlu ħafna affarijiet però fl-atmosfera ta' ħdejn il-baħar fis-sajf.
Iva, u meta nitkellmu fuq il-baħar fis-sajf inġibu qudiem għajnejna hawn sports tal-baħar, dgħajjes, vaganzi, villeġġjatura, tixmix u bosta ħwejjeġ oħra. Bħala deskrizzjoni tal-baħar, fis-sajf niltaqgħu fost oħrajn ma' dawn l-espressjonijiet li jfissru baħar kalm. Ħalli naraw daqsxejn kif nispjegaw aħna stess. Hawnhekk qed nidħlu fl-idjoma. Nitkellmu fuq baħar baqta, baħar brazzi, baħar ċass, baħar kwiet, baħar mejjed, baħar qiegħed, baħar riqed, baħar sabieħ u baħar żejt. Il-kittieba tagħna jdaħlu ħafna minn dawn l-affarijiet fil-kitbiet tagħhom, mhux għall-atmosfera biss, imma anke biex juru xi jrid tal-ħajja Maltija bħalma insibu ngħidu aħna fir-rakkont Tifel tal-Baħar ta' Giuse Galia. Mela hawnhekk isimha b'għajniex fil-poeżija tħanna fil-proża letterarja sewwa. U Tifel tal-Baħar ta' Giuse Galia turi l-ħajja soċjali tal-ewwel nofs tas-seklu 20. Meta speċjalment fin-narrattiva meta qed jirrakkontaw l-awturi tagħna iħobbu idaħlu stampa soċjali ta' kif il-Maltin kienu għattaw il-ħin tagħhom fis-sajf jew ħdejn il-baħar. U Now il-Kakija fit-tieni ġabra tiegħu sejjer ta' dari u tal-lum jagħtina dehra ta' omm li tieħu l-ulieda ġurnata ħdejn il-baħar. U fir-rakkont tiegħu idaħħal ħafna minn dawn l-affarijiet tal-baħar li qed insemmu. F'din id-drawwa tal-familja li qattgħu jum ħdejn il-baħar fis-sajf tixref ir-realtà li tidher fil-mentalità ta' dik l-omm li trid tiddilja ma' wlieda imġennin għall-baħar. Ħa naraw daqsxejn silta minn ġurnata il-baħar ta' Now il-Kakija fejn se naraw din l-omm kif tiddilja ma' wlieda li jkunu mġennin u ħarqana biex joqogħdu jilagħbu fil-baħar. Però ukoll hemm aspetti oħrajn li jdaħħal ħa nisimgħu din is-silta.
Malli niżlu baqgħu sejnin ħdejn il-familjari li marru aktar kmieni ħajilħu post mal-ġemp tal-latrina. Dil-kambra minbarra li kienet qrib u komda għal min jaqbdu bżonnijietu kienet tilqalhom mir-raġġi tax-xemx għalhekk kienu jkunu fid-dellu għall-frisk. Minkejja dan l-onsa xorta fetħet l-umbrella bl-iżar marbut bil-labar magħha biex żgur tkun fil-ken. Imbagħad sejħet l-itfal biex jieħdu l-kolazzjon. Wissietom biex ma jinżlux jomu sa ma jibirdu mit-triq. Ridet ukoll li tidlikhom bis-sunblock ħalli ma taħodhomx ix-xemx. Iżduma kif waslu qabdu l-basktiet li kellhom tefgħuhom frokna u qabżu l-baħar. Telqu b'ġirja fuq daxxejn ta' blata mazza fl-ilma fuq ir-ramel. Hawn għada l-blata, għajtet Marjella. Iva, hi, ejja ħa naqbżu, komplit magħha Jennifer waqt li telet fuqha, u ċuff tata r-rasa fl-ilma. It-tfal kienu jqattaw is-sijat tilgħinu niżlin jaqbżu minn fuqha jilagħbu ċama-ċama. Xi drabi kienu jtellqu bir-rebbieħ ikun minn imiss il-blata l-ewwel. Kif jiddejqu jaqbdu jilagħbu mel-lieħa. Din kienet logħba fejn grupp jipprova jieħu l-ballun lil tim ieħor. Ġeneralment il-bniet lis-subien, in-nisa lill-irġiel. Logħba oħra kienet dik li ma jħallux il-ballun jaqa' fl-ilma. U min jizbalja jingħata ma jingħata bħala kastik. Kultant kienu jilagħbu water polo tnej kontra tnej blasta immaġinattiva. U sabiex ivarjaw kienu jgħaddu żmien bil-logħba tal-kavalleri jew tas-suldati. Il-ġuventù rikbu tfajlit fuq spallithom, il-koppji jippruvaw iwaqgħu lil xulxin, kull min jaqa' fil-baħar jitlef u dik il-koppja li tibqa' soda u fuq saqajja tirbaħ. L-unza kienet osserva dal-lob u tfal minn fuq id-dekċer. Meta kienet tara li ħarġu l-barra kienet tajjat, idħlu l-ġewwa, tibqgħux ħerġin hemmhekk font. Il-mara kienet qisha seqer fuqhom u kienet tkun tridhom dejjem taħt għajnejha. Għall-ħabta ta' nofsinhar kienet tajtilhom biex jitilgħu jieklu. Huma xejn ma kienu jagħtuha widen għax kienu jibqgħu jilagħbu. Għalhekk kien ikollha tinżel fl-ilma. Kemm ixxarrab is-swaba ta' saqajja u tajjat. Twani, Anna, itilgħu ħadd ieklu. Imbagħad kellha ħabta tigdem ida u terġa' b'ħanġra daqsxiex. Ejjew, tħalluni x'ngħajjad aktar anki jew se tinkwetawni. Isa obduni nkella ma nġibkomx darb'oħra. Twissijiet simili kienu jagħmluhom sħaba li tfal tagħhom. Nowel, itla issa jekk ma titlax il-ballun naqsamulek. Mariella, Jenny, Mario, ejjew, imbagħad irġgħu inżlu, il-baħar hemm se jibqa'.
Ja, deskrizzjoni ħajja ħafna ta' li moddi u hija ara hija differenti mill-poeta li semmejna qabel dak il-baħar qed jużah biex jidħol internament ġol bniedem hawnhekk id-deskrizzjoni biex ngħidu hekk mista ngħidu oġġettiva għax hemm ħafna affarijiet li huma soġġettivi, imma hija deskrizzjoni pittoreska.
Naraw ritratta hawnhekk, meta jissoltu fil-poeżija hija xi ħaġa iktar ta' riflessjoni, hawnhekk għandna id-deskrizzjoni hija ta' dak li hu, ta' dak li qed naraw.
Id-dera inti qed tgħid li hija pittoreska u hekk vera. Ma nimmaġina silen mid-deskrizzjoni kif rajta inti. Din id-dera hija mimlija attività bil-forsi tħossha li hija mimlija attività. Il-baħar fil-tradizzjoni Maltija hekk kien u naħseb li hekk għadu. Tifhem li jimlina b'attività però ħdejn il-baħar. Jekk tkun il-bogħod mill-baħar, naħseb jiena tkun imħeddel. Ġieli rajna anka poeżiji il-bogħod mill-baħar jitħeddel u jispiċċa mingħajr enerġija.
Li interessanti wkoll dik id-deskrizzjoni għal forsi kontrarju ta' meta naqraw poeżija, tapplika għal kulħadd. Għat-tfulija kważi ta' kulħadd li xi darba jew oħra jkun għadda minna. Mentri l-poeżija hija aktar personali.
Hija personali, eħe. U tista' inti ma ġarrabihiex il-poeżija, però tifhem li hemm bnedmin li jħossu għomek, jiġifieri inti tkun qed tara f'aspetti oħrajn tal-umanità. Temna, hawnhekk huma affarijiet li tiltaqa' magħhom. Aħna l-aħħar darba karajna silta minn Franz Zebejjer fuq ix-xaraba hemm sejrin lejn l-għadira kif iġibu ruhom. Ftehem l-akka l-konduttur, jgħati każ, l-konduttur tal-imodde, xal-mlaqzat hemm konduttura. Issa, minn dak ukoll li smajna f'ġurnata l-baħar u anka kif kellna ċans konna naqraw anka silta ta' tifel tal-baħar ta' Giuseppe Galia, naraw kif timbena l-atmosfera, għax naturalment għandek atmosferi differenti. Issa, parte mill-atmosfera tal-baħar hija n-nies li jaħdmu fuq il-baħar u mbagħad ukoll. U dina tkellimna anka fil-programmi ta' qabel fuqha sewwa. U n-nies li jaħdmu fuq il-baħar għandhom mentalità naturalment marbuta mal-baħar. Tinsiex li l-bniedem minn dak li għandu jrid jagħti, jiġifieri jekk l-esperjenza tagħhom hija marbuta mal-baħar bħalma l-bidwi l-esperjenza tiegħu marbuta mal-art, alright, allura joħroġ l-erf tiegħu joħroġ minn dak l-esperjenzi. Pereżempju aħna fil-programmi oħrajn tal-cocktail lingwistiku konna tkellimna kif il-bidwi tradizjonalment dera metafora iqabbel personalità mas-sikka u kien jgħid li bniedem ikun f'sikto. Għal dik hija figura tal-art. Però issa jgħid naturalment jew il-baħar lin-natana il-qawl il-baħar rasu jibsa użaqqu radba. Ftehna, ġifieri ara mill-esperjenza li għandu. U hawnhekk dik li qed jiġri, dik hija l-mentalità li toħroġ. Issa, Giuseppe Cassar Pulicino f'kelma waħda biss jikxef karattri bil-pis ta' ħajja komuni li jgħol tulek ruħek jiġifieri hawnhekk qed jinqela bil-deskrizzjoni tiegħu bl-atmosfera sewa biex joħroġ il-karattru dak li jkun. U f'dan il-ktieb f'kelma waħda biss insibu l-iskeċ Salvu l-Baħħar. U Salvu l-Baħħar l-iskeċ jagħtina deskrizzjoni tad-dehra tal-karattru u l-imġiba tiegħu fil-ħajja ta' kuljum. Ġifieri. Issa jiet, jew f'dan il-każ il-Baħħar, jidħol mbagħad biex jasal mhux fuq l-art, naturalment irid jasal fuq l-art, imma jitħallat ma' aspetti li hemm fir-raħal rib il-baħar, ir-raħal naturalment tal-baħħar biex niftehmu. Sewa, ġifieri b'dan kollu li qegħdin ngħidu, aħna għandna burdati differenti. Rajna poeta li huwa kemm żagħżugħ sewa li għandu moħħu mimli biex bjat ta' kif il-baħar jaffetwa lill-bniedem u jaffetwaħ f'burdati differenti għax dak il-ġabrit kollha li qrajna ta' Charles Bezzina sewa ara kemm ipprova jispjega ma ngħidx spjega l-burdati kollha tal-bniedem sewa għax hemm oħrajn u xi wħud minnhom ikunu repetuti mod jien minn perċezzjonijiet differenti. Però mhux dak biss il-letteratura Maltija ta' tikas, hemm affarijiet oħrajn kif qed ngħidu li l-baħar jingħaraf mill-atmosfera tiegħu. Jiġifieri jibqgħu fuq il-livell tal-wiċċ.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna il-baħar fil-letteratura aħna nkunu magħkom bħall-ġimgħa fl-istess minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm insalmulkom. Għadkom kemm smajtu il-baħar fil-letteratura. Il-produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Charles Briffa fl-imkien ma' Silejn Buħaġar.